Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anabanimake mojibo damini. Ne jamukanye obena jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Yo, farafina foli asigira ni watini na ambalma wa anga foli bawe. Ni au denke na balmake Modibo Dembele kabini Washington DC anga kene bi abe jombulu ningali gele yanu tefolo anga foli bawe momunu megan alameni wakatini na Facebook ani anga city feneka ni www.bambara.com anga foli bawe kosebe anga city ni oye inafumbora kafotugomu na Facebook oye www.bambara.com ni wakatini na farafina foli asigira anga bi invite oye jonge oye golo kunari golo ye jonge abe mbarake ani donglida we nyoron soro tugadi goloni ala sonama amena kumadama alebina nyefoli kayana me yanoche amena mogodo yirala alefena ay mokura yanga kene kambi ambarake nyoron kura do atoko ko kumba ture kumba ika kene
bashi foiteno
lavena
lavena
ah ujara yankosewe kosewe wala sambalma o awere ya famya kafo ni jemu kai ni ala sonama ni kumba amena nyingalike golula ni awi refina bifaka udadu anga barula abisika wulilike 001-202-619-3140 ute dore todunkana uye fufla kele fla fufla woro tani kononton bisaba ni kele anibinani me awi reya famia niko farafina foli ne akila uye foli duma ye wakati duma kene duma che duma fenefe ude la yani anga jemukanda mne amena agulo alika foli sien la me kuye kambe en shiri let's go. Safina foli asigira ni wakati ni na balmao anga foli baobe anga foli be anga fans club mwoye ni dogokun temene uyuka biro faloke sisa club president kura ewe balamsa keita ye anga foli bae menia meka foko bi kunu ni temena anga foli be president korofene yenewe Umar Isiaka Umar alede kera anga fans club nye mwoye foloye amba fo dante foli muna anga foli be biro mamburu mwoye kura kura be kadamne antena seka be fosa me an wala fi bugu kawbola bagadaji bola senu kalabambugu amdallahi chebani misira jilbugu kati bulkasumbugu mayambugu chebani yirimajo anga fuli ben nu bela jene anga fuli be jon fenet kuni madam blende anga fuli bae ani chanoud aidara anga fuli bale fene bi fuli krenkrenle obe anga invité ni oye golo kunare golo igakene
Ose modibo nche wari la meriki tena muso obenikle.
Ba ni
ala menigela obenikle.
Ose.
Ba ika kene kosebe?
Toroste bashi tena alhamdulillah.
Ya ni mbarake nyoko kumba amena ningali kila ningali do bambolo ka kila. Me yanuche gulu ere join.
Bo ni ngulu kunare bamana ngora jigurula. Nye noro dugalinu kabonyela kabinsa woro ye professeur d'Allemagne département unité allemand mimbe centre de langue la ministère de l'éducation woro nye onye moy donc ngabara flama woy donc le day ye frouge de nani demlo sigle no djuma zana de le djuma zana voilà
o jara ko sebe e golo eni donc le day onye kon soro tukudi
On est dans l'idée d'un monstre Isia de là. Depuis les années 1977, puis Isia est troupeau si c'est un troupeau artistique. Pour que nous redoublions nos cabodins, c'est nous mounier là. Ou que calanco message qu'on véhicule qu'au dimanche jamanani fait voilà ça. Somme de ces gars là, kavoko minyem nelila otika dien bani. Donc au delà, un troupeau sera c'est un. Au troupeau au dirigeant l'engono Amadou Bayo de Kinyo au Niamoy donc allez en dégager dans les da à une guitare folle qu'on fait Idrissa Soumaoro au nana au yen dégager piano là orchestre financier à Senga koto da ko miria donc les garo piano folle fait donc les da de troupeau là orchestre là le piano folle dégager faut qu'on fait nire claraka mtain ka donc les da nire ka orchestre si Voilà.
Et mais amène wakati ni mna sisa album jolbi bolo.
Bon album fla de be mulo ngay rom na comme ça. Album folo oui merci pour tout et morceau folo me passera sisa au générique cambe chérie ore donné no mo chama fait. No arresto marqué Allemagne nga kala no sin fait. Donc morceau album fla na obora mame au titre et Dalilay. Voilà.
Ojana kosebe kumba ningali mimi bolo kala se anga invite mabi
ningali mene bolo bi oye golo munela a suwane ka dong leader
bon ne a suwane ka dong leader parce que dong leader jarani kabi ijala bon mmo ke fana okume dong leader me dong leader bamana na dong leader ale kumo ke tenem so do fena me wukme dongila ka dongila jarane ijia de la donc ko fe nyere ko ma jarane jiga fondigi ka piano fondigi donc pour que ka sega haklina o fana djense parce que dongila la be il va faut ko e poete de semaine que la ni be fe ke haklina ou bien haklina o fomo oi problème mbila ani problème be ici rola pour que ka mo la donia o lula ibe dongli da ko fo donc o de ajane ko sobe et puis donc il va fana mbato mise musique yere abato ni noro do gale na gabula kera nie ko ya kera ni masiba do bila abato mo bisega ki fe o ka sega grela ka kumbambo la donc ni itora tere donc le da musique abato ni bashido bila ki ire bon ika boy yere la kwa abi gre mo la abe fencha man ko ya donc o de donc la jani
Oye tinha egolo iga ojabi jarani kosabe.
Anga foli bi egolo ika na tagarola alibi. Farafina foli ale fene jaro muye munu banla me Facebook feneka. Ina fo Dumbia Abdullahi Balatunkara Yakula Kare ulu anga foli bube ani kumba John fene bika elaje eka kotela. Facebook ani wakati na jombe kan laje
yaku lagare kamara bi kan laje ani Dim Jalo ani Bardock Pierre
basite anga fuli ben be sisa ambe sekana ambe kuma di anga mwomuni welelike Idrissa Soumaoro ale te kofo mo yana tukuni ale an fay ani afene malila donc li dala folo folo do anga fuli baye kosebe kosebe Soumaoro iklobana
Nklobi la marbo.
Ba iga keno kosebe?
Edin fama, min be en kone muratena.
Ah, o jara e vrema. Anga fuli bi, suna tungera. Ambe am basi fuitana.
Ah, d'accord.
Ba Ramses ni atonyon be o bega kene.
Tara situla, tara sute am vrema.
Ah, o jara e kosebe. Ebi golo de mambolo ya koko ni jemukan tseka kefio kuni wele ma blema. Ebi sika mune fo ni ye
golo. O ma balma. Ise am golo Ija l'angolo tiene ka école de le meilleur élève au clavier. Pendant que Mariam était la meilleure voix, Ngolo était le meilleur clavier. Un jeune très intelligent. C'est né au Sorokabri premier site 78. Et j'ai enseigné là-bas pendant 18 ans. Donc Demsenou Ben Monanebolo, Anumana Jumamba Beto. Ngolo était un élève très, très, très intelligent. Aba Mendron, Aba Fo. Na Galera, na Turibolo, kon Nadron, parce que moi, je leur apprenais ça au toucher et puis à l'écoute, quoi. Mm-hmm. Ils écoutent et puis ils font comme moi. Soit ils touchent mes doigts et puis pour voir comment j'espace les doigts. Et donc, Ngolo était très, très, très intelligent. Aba Fodron Abata. Et puis, parmi les enfants qui ont suivi le clavier après moi, c'est lui qui m'inait à aller à Folkama avec eux, comme il l'obéit à Folkama. Et là, c'était Mauka.
Non, c'était Mauka.
Ah, voilà. Donc, vraiment, Ngolo, c'est l'un de mes meilleurs élèves.
Mais, Rebolo Bi, ni Mali Dongli, mais, Miria, et Nimsi Wasalendo, Mali Dongli Dala, Mali Dongli, Vetchogam Nabi. Kankreliela norotigelendo mununbolo nube donglidala ebolo muneboy alibi umakuye
bon demain de kankakuye ba chamambe mfana oluma fembe de la folie kama kwa ngulu era comme moi il a suivi vraiment mon chemin parce que moi j'ai toujours hésité à tout laisser pour ne faire que la pratique j'ai toujours pratiqué par amour quoi pour la musique mais pas pour en faire un boulot carrément. Ngolo, c'est la même chose. Il enseigne comme moi et il fait sa musique à côté. Et comme tu le sais, Mourou, moi, je suis un maître de musique qui compose au fil du temps sans penser plus loin, quoi. Donc, Ngolo est exactement la même chose. Avec la formation, et puis à côté, s'il est inspiré, il crée, et puis il fait des disques quand c'est possible. Et puis, bon. Vraiment, tu vois, parce qu'il m'a carrément suivi. Hein. Donc, c'est le conseil que j'ai toujours donné aux enfants, même à mes propres enfants, à aucun fin de la folie kama. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Donc, à la fin de la kama, à la longue, à la fin de la vie, il faut que je me souviens de la vie, à la fin de la vie, à la fin de la. Donc, faites ça en amoureux de la musique, à côté d'un travail qui vous. Mon père, à toi, à la fin de la.
Kumba,
c'est pas à un niveau supérieur, mais à la moyenne, quoi. Il mit sangue sur le drone, il t'a débattu la balle sur le drone et puis faire sa musique par amour à côté. C'est ce que Ngolo a fait comme moi, exactement.
Ujara yukosebe, yanaki blagataka, Kumba, akukuni nga lavando wa buloka kie, Kumba?
Conseil du même ebolo anfa yanga demsenu bidongil dala demsen monome malabi komi e kera musique mondiale là ça fait quelque temps donc e be faire conseil du même yanga jeune ma okanga pas du même suis anga culture konana labi wala sakanga mali dongili la développer kosawe.
Alors, on a le conseil de Demson Mawedron, bon, ou qu'à Mokroba ou la main, ou qu'à instrument de Guy, ou à nouvel donc l'idafana ou qu'à Konokma ou Saint-Saint, Manamana Kam, passé à 6 ans donc l'idée, Chamangara Amour donc l'idée. Bon, c'est bien de chanter l'amour, mais il faut aussi que, donc l'idée Konokma ou qu'à Kéfenyamou, Demson Mawedron, Blasra. ka mɔgɔw bilasira k'u miiri janfa u hakili dayɛlɛ yaawa bon u ka instrumɛnw dege parce que maintenant u bɛ don studio kɔnɔ dɔrɔn ka sɔn ta ya ka fɛn dɔ fɔ a kan dɔrɔn ka tɛmɛ donc les instrumentistes sont en train de s'améliorer orchestre de variété yɛrɛ bɛ ka dɔgɔya de parce que instrumentiste bɛ ka dɔgɔya donc le conseil que je donne aussi bon c'est ɲɛ mun fɔ sisan n'i bɛ fɔli kɛ kɔni i bɛ hein a kɛ par amour plutôt que k'a kɛ ka fɛn bɛɛ bila a kama quoi parce que même an fɛ yan diɲɛ ka gɛlɛn an fɛ yan même en Europe n'i ye fɛn bɛɛ bila musique kama a réussilen man ca dɛ hein donc vraiment i b'i hakili jagabɔ kosɛbɛ si tu n'es pas très doué i tɛna aide sɔrɔ joona pour que vraiment i k'a kɛ en professionnel mieux vaut faire ça par amour à côté d'une fonction que tu
o diyara ye kosɛbɛ an ka foli b'i ye Idrissa Sumaworo ni ale ye mali dɔnkilidalaba ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ sisan an bɛ taa ɲamakɔrɔ an bɛ kuma di an balimamuso Tara Tarawele ma Tara i kulo banna alo Tara i kulo golo de y'an ka invité ye bi e ko togo di
ani sɔgɔma
ba ni sɔgɔma
ne de tɔgɔ ko Tara
Cɛ
yɛrɛ la bolo initiative ɲɛnamaba b'a bolo ne yɛrɛ ne ye nka stage fɔlɔfɔlɔ ne y'a kɛ n ka yɔrɔ de la u ka denmisɛnninw fɛ parce que ni institut min kɛ e yɛrɛ b'a dɔn o bɛ o bolo fara fɛ donc ne ye nka stage kɛyɔrɔ kɛ u ka stage fɔlɔ k'u ka yɔrɔ yɛrɛ de la depuis ne sera yen ne y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ b'u ka kilasi in kɔnɔna na mɔgɔ minnu hakili ka di kosɛbɛ mɔgɔw de bɛ k'u kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye. Mais an n'u bɛɛ lajɛlen de ye kelen seulement ala ye fɛn dɔ de di anw ma mais a ye o jɛ olu la a y'o jɛ olu la a ye tilala ka fɛn wɛrɛ d'u ma tuguni min fana tɛ anw bolo an ɲinɛnen de kɔ mɔgɔ ninnu filɛ u ka sansi developpelen de trop u bɛ jateminɛ min kɛ anw yɛrɛ tɛ se k'o kɛ u caman bɛ wagati kadi ka tɛmɛ an ta kan donc ne b'a fɔ ni initiative ɲɛnama ye déjà a bɛ baara la ka ban sans un plus donc halisa a ka continue ni mɔgɔ bɛ fɛn fɛn kɛ kanu kama sponsor de bɛ avancer kosɛbɛ pour que i ka se ka fɛn ɲɛnama yɛrɛ yɛrɛ kɛ f'a ka bɔ i dusukun de la donc ni min bɔra i dusukun na n'i sera n'i ye o de kɛ o de bɛ kɛ fɛn ɲɛnama o bɛ kɛ fɛn barikama ye parce que o bɔra dusukun na o kɛra kanu de sababuya la donc an ka foli b'i bolo ye halisa a ka courage ta a ka continue moi je pense que c'est une belle initiative.
O diyara ye kosɛbɛ golo e yɛrɛ ko togo di ni ko la i be se ka mun de fɔ ka fara Sumaworo ani Tara ka kuma kan
bon mɛ Sumaworo fɔfɔlɔ n karamɔgɔ parceque mɔgɔ karamɔgɔ k'i tanu a tɛgɛ bɛɛ ye donc ne yɛrɛ b'a fale n ye karamɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ la ale kɔni a y'a la karamɔgɔ a ye don kelen a ma dimi kɔrɔ n bɛ taa am n'an ko bɔra Izia la n be se ka taa fɛ so fana a bɛ fɛn dɔw yiranna donc an kɛra fɔ kana a bɔra karamɔgɔya ni ekɔlidenya yɛrɛ a kɛra teriya ye mais exemple kelen fɔ Idrissa Sumaworo kɛlen ka ka prix sɔrɔ RFI sɔrɔ prix RFI sɔrɔ e bɛ wo kalama a tun bɛ ka concert dɔ kɛ 2006 centre culturel français la Idrissa Sumaworo y'a kanu o y'a sɔrɔ ne ka album bɔra a y'a kanu ne ka jouer lever de rideau la o kɔni o kɛra ma sewaba de o n jouera centre culturel français la wa a concert a jara bɛɛ kɔfɛ ale jouera donc a jara ye ka bonya ma donc Tara fana ye min fɔ vraiment m'o bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔninfin kɔni kɔmi an y'a fɔ cogoya min na ni ɲɛ dugara o kɔrɔ tɛ ka fɔ ko jiɲɛ tiɲɛna i bolo donc m'u ka conseil lama halisa mɔgɔw kan dɛmɛ ni duwawu ye m'u bɛɛ fo ka foli la ko courage u ka conseil n'ala sɔnna an bɛ taa sira fɛ.
O diyara ye kosɛbɛ. Farafina fɔli a bɛ senna hali bi n'i y'a mɛn ko farafina fɔli minnu fɛnɛ b'an kanu olu de an ka foli b'u ye. Terikɛ n terimuso e min bɛ kan an lamɛn sisan ni wagatinin na i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la a kɛra i bɛ jamana kɔnɔ walima i bɛ jamana kɔ kan i n'a fɔ Etats-Unis yan ou bien Faransi i mana sɔrɔ fan o fan an ka foli b'i ye. O la sisan sa kunba an bɛ tɛmɛ ni golo ale ka fɔlisen a bɛ mun fɔ ko Martin Luther King. Let's go.
I have a dream.
I have a dream. Golo kunare kabini malila anga fulibe gole ani anga fulibe malikona la bi lujurato fenfe be ika lujura mana ke fenfe golo ani ana nyona chama inafo amadu ani mariam ani mo chama waira ka fo ani lujura be mola otseki balika fo ire ka ulika doki ire ore la bi anga fuli ani tanni obe golo kunare kumba ebisika muni fo golo ye
Nous sommes en train de courage et garder toujours parce que nous sommes en train de faire. Donc, il faut que nous fassions la fin de la nous la fin de la fin de la fin de la fin de la Donc, il faut que Aleni moro ben une situation sur le opéra blue qu'on a rafort. Intelligence, mingo là, le clate en a. Donc, on va continuer, kuga et talenta, ka, impacti kena et en la société qu'on a là, quand on a demsenu, la seconde, aklila, ani, karamoya, et qu'on a là, ka demsenu, dege, ka, ira demsenu na rafoko, imana ke lujurato et chogo, chogo, et ireka, Donia Beno, il veut dire que Jinye Bessa en fait ni oui. Donc, on est venu à Fort Golo et Rengena. Merci beaucoup, Golo. Il y a tant qu'on a la bi à Jara et Kosovo.
Eh, Golo, Ambora Kika, donc Limila, merci ça. Yana Soma, ko, I have a dream. Eh, Sumaru, il y a Kramoa, Kuma Kona, la Koko, Abedelikam di Demsenuma, oui. Ko, nube dongli da oka, donglu konla, kumanyman, anika. Kana iba fembe makake dongli da ko wakana ko fili ani sisa amafo ko kana jarebi donglu da ko me ode kacha kosebe ebse ga muni fo ga faraka ko mainka
bo mai tiendo parce que comme il raba tu amna dongli fo lo ko mabo ko dongli manika koro di kati bon que dongli dala nya fo tron dongli dala be comme poétique le poétique be la délicat de di moroma abesi romina problème mimbe ani arebe tondo problème me poser a redala donc abakli jagabo boka conseil kali la delicandola parce que la delicand donc les dabe comme école de fonau ni donc les la main abato abe comme ni be classique on maître benga leçon foi ni abegra jarabi bamana ko mugu non te bravo sanga be manake jarabi dongli dai rabi konin kadibei na abegra dong jarabi dongli dai akonye tena nyina motuma bene parce que ebe ambe mali era ka contexte flexisan gregra grimin donono mali konaya ya do en tableau chaman clairana bo dongli de bisigato amese ka politiciens ani momun bamrantiu kalu ani malien be kelengle corruption ko kele ka bamrantia ko banga jamana ka barabalia ko banga jamana ka be ka doke no flo dongli de dongli psiko message ou mais véhicule donc c'est très important
eh
be ke jara dongli da avec la
eh golo amba don ni bora mali konna la bi ni sirabada o mena ibe lu jura to de kosebe kosebe sirada ola a kera CND sa a kera lujura fin fe ou bien noro menene no munu nyela e bi se ka wilika ani ladilikan mensuma ani jamana bi se ka mune kouye ina fo ka wilike eta nyona feneke
bon oui koni nebe moufouye ou ka bla wogila ka fo ko lujura te mo bali ki ka duna treke alhamdulillah bi ekol yoro su chamambe min se galunjira to su kera lunjira to su gaso wa kera klogere o igera nyenta o igera namara o ekolu be su jula gola sa ki dige fenu la ki dige kalana ni temena kalana ifse ga dige barala donc o fe accompagnement o fenami e fo gouvernement ni kenyere o olu fananga parce que bonno ko ngunun te sansro juruko Oluka demenke materiellement ani worko tafana urke olu kramogo dige kramogo siga cheya urke siga ube kalam siga ke minafana minamu nani barabe ke minamu nafana ukachai wala sa ulunjira to be siga kala ube mumente mena kala kulu dime barala wala mehal ni volonté bula ni ani deme ni o deme fanu nuti akagele akagele
ojaraye
bolo foima djou dina tegala ka foko isile no mola ikana songo ibo de mine mola dungundu u de la gagni nga almanya radio sodo la ko ela ngolo ko e nyenta bi ke ni misale no wa ganya na fuyé journalisté ngod ni bi ne ganyenta yango ne ganyenta yango man ni misala ay u dabali ba ko muna ko ne woni man ni misala ngo parce que ne be romi nabbi me barake me kasarata alla manja minga mo de glone melena de glone chamola de sa andan so ni mo shila donc ne ngo duna tela la oy fem badi voilà
o jara ne ko sebe ambe se kana nga kene kan sisa kumba ni mafli jomba ambolo ni wakatini na
ni wakati na shek sirima siso go de mambolo amna ka dongli ni janga rajola oy ya famai
Sheikh Sirima anga temeni section it paradis ambassadeur Rossel Kana Goloma
Samahol di balma balma Samahol di balma jikalma
Mujarabi nebidili bidili kaya fanema mombebe nebidili kaya fanema Jarabi nebidili bidili kaya fanema mbebe nebidili kaya fanema
Alibi section hit parade ama faranyona abesena alibi sisa metemeni lui da flo aleka mansa muso let's go
Aisha tare dalu tenha vi imagine santo a me côté
nine bore kadi me dongili dai fuga duje ya boy terube ye kibe ne lu dare fe ifana kele kadi ye wa fuga minketi abandone ukele yarana kanu shijete muyafie kanu shilame ne kala blanche ne bi epouse jusqu'a ce que la mort nous sépare depuis ni ene kaorila fokana ne jarabi ila ikone makoluna mife kifana besane kele nofe edene gamasa musoe gamasa musoe gamasa musoe eyene gamasa musoe gamasa musoe gamasa musoe Aisha dade ngalo chisalo ushimanogo umadolante pen ni femme kadiye ufonye na shiri ne bureke
Song made in MALI Mali farafina foli abesina alibi ajaro muye kumba sound mano de
tero nga fo check ngena nga nga playlist glanye check
eh kumba ametemen join season
okay donc anga hit para trois la amana temeni babes yodumo aleni mampisha o dongli e wololoe
wololo let's go Foli alibi abesena alibi sisa ambese ki kana meta Burkina Faso amantre di Altino let's go guys Foli abesena alibi ni wakati ni na anga foli be anga fans club mobe kadamne la febula ni o anga president croye bala musa keita anga foli baye umar isiaka ni alekera biro president foloye kabini bagadaji anga foli baye kosebe ganyi kamara alebe bako jikoroni kalaba anga foli baye aida kone ni alebe biro malien de droit de terre la anga foli baye madame sisoko umu anga foli ba alefene kosebe ni wakati ni na nube sokolendo wika anga jemukan la me wadi la sisa amena kumadi Balamusa Keita maani alekera ton president kurai Balamusa ika kene
nyango de basi foi tena awore ka kene
ba basi tana ko beto di
alhamdulillah
ko dogogun temene ave biro fale dakuri ya dama dola bisika muni fanya na ika biro kura mo jol bi bulala
pour le moment ma biro kura la mo tan nan bala flo mo tan nan na ay ton bakruba e nyamgo mun nan na ci nyamu bi sigi flo mala sona ma kalok le mo ani shegi amna rien wara ke wala adjon be ken noy dangaw nge wudu be ko konnala
ujara ni Balamusa yananka temeningulu ka kuma ye ni ame kafo ekerai dore ya damine flo ebe sika kuma dume la si Umari Shaka mabi ni ale kera ton nyamgo flo ye
amna kuma mila sama o te dore we kafo aka wudu ka jok la e bara sanza ke san laban temene nina kato fansilo kumi mwa lamba fo posibe aka wudu ka jok la kafa ye fana kafo kunigra president flo ye bara de bibulo paske président même na e ko fe obje de ga balaga nyoko fe ba ko kamba yi ali l'américain jamna re ga ntuko bina ba so président koroni président koro obje ga be nyoko mbulu parce que am bebe kulung le ne kono kulung kono mo be ka hadina e de kulung ase ngunga donc ka ko ngra président koro yi ani président koro ta la am bere pense lo mo kele ani équipe koro mi be ani équipe koro ni am bere be je ga mbulu nyoko ma pour ga na to mi se ga tanye e anga na wi mu ni u be se ga la sa ka tu
Malita kanya kamu. Ujaran yang Balamusa, mana bibulu bika la sanga invite mana yo bului. Ujaran basi Balamusa, abukumi alika la bema sabati kufalo, yani aka linka nyarabo, ambe kumadi ambal mums. Balamusa kulubana?
Oyang kulubana ula.
Ngo mune bibulu ka la se golo mabi.
Vraiment, encore que golo amba fo kosebe, fons klubu beto la anga kulibaye, kafanya na vraiment akana décourager kwa sababu la koma area pote kumina ama balala jenatika la kobe ni aketo dudu donc vraiment be do de kai sala ka bulu na ka barala ala ka ko sangoro ta alsa
ujana yoko sebe anga fulibie ame segi kataka ame kumadi ambal momso kajatu travele ma ku ningali babo lokala se golo konarima ni ale noro minani no mgo mnu na meubela abe donglida wa abe alma kanfo yuko bamananka kajatu iklobana alo kajatu alo kajatu iklobana
si iklobana
ebe fanmena kajatu
nebe nyama kama tingela
Nyama koro site ngolo de anga invite bi ebe question meme bibolo ka poza afuna
eki me golo fo folo
golo j'espère que klobana na golo
voilà wewe merci kaya tu
aninga foli ba uyere
anyara ka foli bi kosebe
o jarani kosebe
kaya tu en club
Okay. Et question de mes boulots à poser Golokna.
Ok, Uncle Villa. Ote basi abukumi kajatu aleka labema sabati ufolo. Yanoche kumba anea kila nyingaldo vibulo kalase Goloma.
Golo, minkani lujura mbela o kachanga ke anga muso uchama na mala. Donc conseil du même bouloani est-ce que de la initiative ta ka itonyoron deme ina foka association do kiri pepse ga nyoron sororom ka mo la mobiliser ba makoyere konala ni maliere na la meninguna mi me sega to nga africa o me sega na nyoron fe ka a lujurato deme comme afora chugumina e opportunité rebe a manke kosobe ni situation na Donc, est-ce que l'initiative est déjà au taflo?
L'initiative est déjà au taflo. L'initiative est déjà au taflo. Amical des anciens élèves de l'IGIA au présent, au membre fondateur, au présent, au présent. Donc, parce que nous avons l'IGIA. Ni ija bon negadunatika la atobi ija de sabogwela da nisraka muzike ija de sabogwela da nisraka kalanya kukasea donk ambole ne ya de ngo amanga ni ija ko ija kanga amfana kanga angilito ija la di donc au lieu d'aller tons amical sigi école de nkoro be se ga no sro to amna wala saka ke de anga imavlo union malienne des aveugles ka wu demé wu ñu rato to fene u ka edik engagement donc ben ko no fana e wati na tawla ka tondo si sena même se ga lu ñu rato bela gele kera ñenta o kera namrao école ko ta fan fait même c'est gaud même parce qu'il y a des problèmes problème chamande école ko fan école de rabula problème jamu ka kula donc au coffre fana musique ta fan fait munu masika kalanga nul be musique là parce que tu vois que fana ou lu c'est gaud même tu vois maintenant voilà ça ou c'est gaud ou kana c'est gaud filmo là voilà
o jara ko sebe golo anga fuli bi golo ni ma fuli be allemand kan fana me
professeur d'Allemagne, né école normale supérieure, yoke, né claro la 1989.
Il y a un don pour l'Allemagne, moi,
il y a
un don pour l'Allemagne. Oui, il y a un don pour
l'Allemagne. Non, mais alles klar, guten Tag, meine liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Herr Honoré, der Deutschlehrer und auch Musiker. Ich bin heute mit Herrn Modibo Dembélé und seinen Kollegen das Radio VOA. Und ich bedanke mich sehr bei allen, bei VOA, bei Herrn Dembélé, bei allen Hörern. Vielen Dank, das ist Herr Konare. Und mein Name, andere Name ist Masangolo.
Jara ye kosebe
merci
anga fuli bi iga dongli dala dongli mutemena ya itunye dongli da ko I have a dream. I have a dream. A piece of history of Martin Luther King. Mune la e ni donglinda.
Bon, nya donglinda parce que nya isika be alama chansi bete be muloka alma ega angle kame. Donc Martin Luther King beba roka fo ali moye aye kleke alme Amerika jamana kan wala sa to abu ani frafiu. O bepse ga hake kelen soro chogomi ama keni marfai ama keni bese ama keni burui o ka sugura ku donola cho tobu ani frafin bebe na do dagale fe bebe bo dagale fe don ne o de fena ka baile manka ke bamana nge wala sa message bepse ga mime angle ba mite angle me bepse ga a fanya a kuma kan famia sugo koro ko famia ne wo sugo o kera realite bi o kera realite bi muna Obama opera brezain wati abe santamano ra usoy meget mamna mwoshik nik nya fodo eko Obama be dake Ameriki brezain kuma boko wulika bongoro ko soru so kando Nelson Mandela Afrique du Sud opera brezain na example chama don de atone don linda Martin Luther King wala samo ko ka message famia ka bo soy ngera sebebi wala
o jara ko sebe farafina foli abe sena alibi mumba jafene ode foli dumain wati duma kene duma fe wala sisan sa kumba antetemeni ngoloka ni folisman mambolo
folisman mambolo oye kalafili don golo ere o don lidanga je ko la medon
kalafili let's go golo
Sola, belle ya ni la ni ya la. Alors beauté, belle capta beauté. Alors beauté, capa sonné ya qui m'a.
Je crois que a message be ame donc mi nyere ka ne golo ga dongilla o ya e aga abe demsenu abe mo jamana mo a encourager ga ko ke kwa ko munu ambe kanga munke donc moribo kuma bi bolosano
o jara ko sebe anga fuli be golo ya ante singa ante nyina anga fuli be yi subjecte fene ale fene norom ne nendo ala sajo anga fuli baye kuma la suruna anga fuli be mali lujurato be yim munu be barala munu te barala anga fuli bube golo ani anyona chamaka ni misali aba ira kafo lujura otisika moko cheni wulla ka doki ire alabi deme wala sisa ambe sekana golo iklobana
toin klobela ngloba moru
golo mune blaka ni kalafli dong lida da kunya da madola
bo kalafli nya dong lida parce que nya jetemne watla wona kalafli manake chamambe ubetosu kutesong labo kombain parce que ni fama suwanira beretado itara voto e ma foto e mata voto donc ni mo bora ka tia ka kalata ndana mo yo ore kasa bi fin wora bala mo fo refi asa de conscience ka ke me flabio ni ke me nan mi bio mne ka voter mo yo ou me ka kokoboro nu ni fini bisio mne ka ta voter mo yo o ko djugu badi donc mo o kanare daga mo yo akal mo ni kala flikera ou ka boka ta voter me o kana son ka fin mne sur le femme ta voter car ça parce que ni ok il m'a voté en asira abe mi moye ku o katani e fini mi mne ayi ke me flani mne voilà
o jara en kosebe golo anga fuli bi frafna fuli abesina alibi ni wati ni na kumba amena kuma di ala meni kala ma ganyi kamara ale kule bureau national au secrétaire administratif ganyi secrétaire général ni ma fuli ganyi klubana allo ganyi Ute basi yananga ganyi soro amesika na ambe kumadi ambalmamso habi maigama. Habi klubana?
Awa mkluba ula.
Ba, habi ebe fanmena?
Nile kalabankoro.
Kalabankoro, kukai?
Doni.
Ba ibe farafina foli ni esien fola e kalamea.
Aoni ni esien fola e kalamea.
Ah, ujara nyo kusebe. Anga bien vite uwe golo kunare. Ale dongli dalae. Noro minenendo ala. Me oma balika dongli da. Epi professeur d'allemand fene do. Centre de langue la Bamako. Ebe mune fwaye.
Bon, kishem mene bolo. A pose golo kuna. Ara dongli da. Damne. Fokana dla bila. Bon, comme il voit pas, j'ai une question à lui demander. À ma problème, là, ça, à ma difficulté de réagir là, ou frère.
Ah, ok. Donc, depuis, il y a donc l'idée de mener aussi ça.
Il faut qu'on ait la bille
là. Il y a galère à mon soro.
Ah, ouais, galère à mon soro. Parce que c'est pas facile, quand donc l'idée, il n'y était que là, c'est pas du tout facile.
Golo ego tugo di Nicola ko yegele amusoro
ba lomzo fugo sebe dongli re dali amangela parce que inyem ne le nyem ne la me I kamem ne lao
aweche
dongli da mangele ne kafuri nye de golo re de ka fugo sebe parce que ma fo kanu kotu ama parce que ni nye de kola I klo nye di parce que ma fo mo ni klo be yelike Clove yelige to cloca yeli en meni ni cloya me ayayi donc ni somenga fo somenga bo minye be kola obe som metwam na minye be kola otome atameti donc oyoyroy bugelea muno yergelea kera ero gelea mali musicola gelea be peka musicien beka me bulu fabe lumiro tota ka todi parce que na fora nyema ngulu rusteka buje ko sebe ka ta marché o nyini ya I en fait ka marché o nyini rola boné lo yero dura ni de mambra jonjontila ka gele ka sega marché o so ka kibe concert o ni sanoke ani mina ngo ou bien moko ka daila parce que pour que I ka sega fera fo moko ka daila frodi I ka sega bo I ka bo tele la I ka bo radio la I ka la mera radio la donc démarche ou aérobado sans piraterie quel mec a kabit mania piraterie quel mec a mali musico aya nyongri ni masega donc a beaucoup fait dron mali musique ni allié cassette bobi sini basro a pirate ou besoula
ojarane kosebe
quel aba ou bebeka merci
ojarane kosebe golo amba kalama feneka fo golo ni be dongli da ikalana 7 na wafaka 7 mako alphabet bright no e bright 7 ile eka dongulu eba 7 follow de kasroka ada walma iba glantukudi
oh nete nga dongulu 7 nete nga dongulu maristre maristroka nongon
dongiba improviser
ma niye repetition nge ma aristre niye kumamfe ma aristre me do 7 manu kuma men aristroma ne katia pas wakati lingwa
ote basi meni wakati nina projet men bolo dalendi bolo koro
bon projet même moi et là deuxième album y ko promotion que noé dalila et ko promotion que malikono ya ani malikoka donc au projet barre sur le plan musical c'est qu'à concert ouais c'est qu'à équilibre voilà morceau d'au balafra mais ni de même ras sur mon clip que par la flifflenier par exemple il sera qu'au clip que mais où les administration territoriale mon manou club na ukande mais kalafilin ko o klibu ke parce que na klibu era ni fany klibu fana mo obe do mo la ko se ni meni donc o ni morceau de Martin Luther King ni ni de même rasro ko fana klibu ke obe jaye donc o projet de même pour le moment
o jaran ko se zana kulibali e ko togodi ni kuma la zana allo
allo oui
bah zana wa en klibila
voilà bon mais faut que Amérique la même baga jama be
eh anya ka foli bié
ani fara fina foli la même baga bela jeli
jana ko sebe
voilà ani bele bele me nyon febi nou en gloko na re nere de aga solisi ne aka guitar fola donc ne na e jouer yoro chama e fin chama ke bon mo godo ngolo e mo ko vraiment aka ko kando ça dire hal ni le jurato e ni c'est fin de gêne la tige gêne la fin souvent au vila ni l'engoulou sur la baroque souvent avec miria ou d'autres à vila quoi bon mɔgɔ do vraiment n'a ni lujuratɔw ye baara kɛ tiɲɛ la i yɛrɛ bɛ ɲinɛ fɛn b'i la i yɛrɛ bɛ ɲinɛ o kɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ Zana, i kana taa yɔrɔ la. Farafina foli hali bi an bɛ tɛmɛ n'a ye sisan an bɛ golo a ka foli sen lamɛn a bɛ fɔ mun ma ko ɲɔgɔn kan fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn. Golo song made in MALI Mali. Let's go. Farafina foli a bɛ senna hali bi nin wagatinin na jɛmukan tɔ kɔni o man ca tuguni mɛ kunba o t'an bali ka dɔ fɔ an tɛna kuma di nin wagatinin na an balimamuso Fatumata Tarawele ma. Fatumata, i ko cogo di?
Ok, mais Bella Zelenfo, follow ya ni ya kuma damne. Tiyere la, ngolo koni mwodo, tiyere la, akakou ka usa koseve. Abe mwod deme, nere artisi demteni, nere bedongi, da alhamdulillah, ndoni mbate koseve tine. Men debri, me tiyere la, nere deme, artisi akono koseve koseve kwa. Ngolo konare mwoye, abe mwod deme, tiyere la, akakuma mancha, wanani jera baranyo ya la, adabe toye de la, dati to alila kwa. Donc ne be min fɔ dɔrɔn mɔgɔw ka lajɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ o de kaɲi kwa artisi bɛɛ lajɛlen kelen kwa.
O diyara n ye. Ni ala sɔnna ma farafina foli an yɛrɛ bɛna an tɛgɛ sama i nɔfɛ donna nataw la yaasa i kana an ka kɛnɛ kan. Zana, an bɛna kuma laban di ma ka sɔrɔ k'an ka kuma laban laban di an yɛrɛ ka invité ma n'o ye Kolo ye. Zana, e ko cogo di yɛrɛ an k'i bila ka taga?
Voilà, bon ne bɛ foli kɛ Ngolo ye vraiment n y'a f'i ye cogo min na mɔgɔ ni ko bɛ mɔgɔ tanu an mana se yɔrɔ dɔ la i yɛrɛ t'a dɔ i bɛ min fɔ. Ngolo ye mɔgɔ ye a timinan ka di a bɛ mɔgɔ dɛmɛ ne yɛrɛ n'a ye fɛn caman kɛ komi n y'a f'i ye cogo min na ne yɛrɛ de y'a ka gitari fɔla ye n'an ye fɔli kɛ yɔrɔ caman n'a jiginna yɔrɔ sɔrɔ a la vraiment a bɛ mɔgɔ dɛmɛ hakili ɲuman mun na etc.
An bɛ min fɔ kɔni ɲɛna Zana ni Fatumata aw ka dɛmɛ min bɛ Ngolo n'a ɲɔgɔnnaw ye dɛmɛ ɲumanba don. Donc an b'aw encourage aw ka continuer a la.
Voilà, kunba e ka nin kuma laban jumɛn b'i bolo ka lase Ngolo ma?
Ngolo, vraiment bi kɔni a diyara ne ye ani i ye filafilani min fɔ i ka dɔnkiliw fɛnɛ diyara n ye kosɛbɛ ka da kan k'a fɔ i ka dɔnkili bɛɛ kɔrɔ de b'a la donc a bɛɛ bɛ ka an ka jamanadenw de pousse ka a jamana lataɲɛ donc vraiment an b'i encourage i ni ce.
O diyara n ye kosɛbɛ. Ngolo, o la e bɛ kuma laban jumɛn d'an ma yann'an k'i bila ka taga?
Kuma laban min bɛ n bolo ye foli de Moro. Ne bɛ Moro fo ka i ni jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo Voix d'Amérique ala k'aw taɲɛ ala kan'aw segin kɔ. Mɛ Mariam Gaba n'o kɛra sababu ye k'an yira ɲɔgɔn na n bɛ n ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen f'ale ye. Ka tila ka n ka foli kɛ Mali musicien n karamɔgɔ Drissa Soumaoro Amadou Bayoma ka n ka foli f'u bɛɛ lajɛlen n ka fanu ka fɔli ka n ka foli f'u ye kosɛbɛ. Halisa u k'an dɛmɛ musiki ma nɔgɔ n bɛ fɛ ka fɛn caman kɛ nka u k'an dɛmɛ halisa imprime color n ka foli b'u ye radio Mali n bɛ n ka foli b'u jama tiɲɛna mɛ maliyɛn bɛɛ ani baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ centre de langue la n b'u bɛɛ lajɛlen fo.
O diyara n ye kosɛbɛ. An yɛrɛ ka foli bɛ centre de langue mɔgɔw bɛɛ ani baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ. Ni tun y'an balimakɛ Modibo Danbele an ka invité o tun ye Ngolo Konare. Jɛmukan dir'aw ma Kunba Ture Modibo Danbele an ka nɛgɛ karafe juru tun bɛ Sheikh Umar Cherebolo ani Cornelis wala sisan sa Dalila Ngolo Konare aw k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ tuguni Voix de l'Amérique kan farafina foli wagati kelen kɛnɛ kelen cɛ kelen fɛ aw k'an bɛ Modibo Danbele.
Que era momilico y es como sangre en el anima, que kera dele boni koye Double busy na dima avec caméra Je suis prêt à tout Je suis prêt à tout
VOA Afrique, les infos.